Ακολουθεί το μήνυμα της Κυριακής με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη της Ιεράς Μητροπόλεως Κυθύρων Αντικυθύρων κύριο Σεραφείμ.
Συμπολίτες μας Κυθύριοι, Αντικυθύριοι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθύρων της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου, με τη σύνδεσή σας με την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κυθύρων και Αντικυθύρων. Χαίρετε, καλή Αγία και μεγάλη εβδομάδα και καλό Πάσχα. Η Κυριακή των Βαΐων σήμερα και εορτάζουμε την Ιστα Ιεροσόλυμα θριαμβευτική είσοδο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Επίσης, τιμάται σήμερα η μνήμη του Αγίου Μαρτίνου Πάπα Ρώμης του Ομολογητού, του Αγίου Μάρτυρος Ζωήλου και λοιπόν μαρτύρων. Αφού προηγουμένως ανέστησε τον τετραήμερο Λάζαρο στη Βιθανία ο Κύριός μας και Θεός, ο νικητής του θανάτου, ο αρχηγός της ζωής και καθαιρέτης του άδου, την επόμενη ημέρα εισόδευσε στα Ιεροσόλυμα και με την παρουσία ενός τέτοιου μεγάλου θαυματουργού και την είδηση του παραδόξου θαύματος σύστηκε όλη η πόλης. Ο ένας ερωτούσε τον άλλο ποιος είναι αυτός και όλος ο πολυάριθμος λαός συγκεντρωμένος εκεί για την εορτή του Πάσχα παρακινούμενος από το Θείο Πνεύμα τον υποδέχεται με μία ένδοξη δορυφορία ως βασιλέα του Ισραήλ. Άλλοι προπορεύονται, άλλοι κόβουν κλαδιά, άλλοι σύουν τα βαΐα, άλλοι στρώνουν τα ενδύματά τους στο δρόμο, όλοι με μια φωνή, όπως και τα μικρά παιδιά κράζουν, «Οσανά, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου». Ο αείμνησος εκκλησιαστικός διδάσκαλος Ηλίας Μινιάτης, επίσκοπος Κερνίκης και Καλαβρίτων, λέγει τα εξής σχετικά με την βαϊοφόρο. Τρία περιστατικά σημειώνω εγώ στη σημερινή βαϊοφόρο πανήγυρη. Πρώτο, τα ενδύματα τα οποία ρίχνονται στη γη. Δεύτερο, τα βαΐα των Φινίκων που είναι σύμβολα νίκης. Και τρίτον, το χαροποιώ εκείνο, οσανά, ευλογημένος ο ερχόμενος. Τρία αναγκαιότατα πράγματα που πρέπει να κάνουμε εμείς οι χριστιανοί όταν δεχόμεθα τον Κύριό μας Ιησού Χριστό στην ιερά μετάληψη των αχράντων μυστηρίων. Πρώτο, με μία αληθινή εξομολόγηση να ρίπτουμε τα ενδύματα των αμαρτιών που τόσο καιρό φορέσαμε. Να αφήνουμε δηλαδή την παλαιά κακιά συνήθεια και να αποβάλουμε τον παλαιό άνθρωπο με τις πράξεις του. Δεύτερο, με μια τέλεια επιστροφή και ανάνυψη να σηκώνουμε τα βαΐα της νίκης καταπατούντες τους τρεις μεγάλους μας εχθρούς, τη σάρκα, τον κόσμο και το διάβολο. Και τρίτον, με χαρά και αγαλίαση πνευματική καρδιάς συνδετριμένης να πλησιάζουμε στην Αγία Τράπεζα του άρτου της ζωής λέγοντας «Οσανά, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου». Αυτά έλεγε ο αείδημος εκείνος εκκλησιαστικός διδάσκαλος για την πραγματικά μεγαλειώδη εκείνη υποδοχή του θείου διδασκάλου από τα πλήθη του λαού. Ο Ιερός Αυγουστίνος έλεγε ότι οι κλάδοι των Φινίκων είναι επιφημιστικά σύμβολα της νίκης. Ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας σημειώνει ότι ο πολυάριθμος λαός ήταν αρκετά ευπηθής και αφού συγκλονίστηκε από το θαυμαστό σημείο της Αναστάσεως του Λαζάρου, υποδέχθηκε τον Χριστό με ύμνους και με τα βαΐα γιατί είχε κατανικήσει τον θάνατο. Έχει έλθει εν ονόματι Κυρίου. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος παρατηρεί ότι πήραν στα χέρια τους τα βαΐα των Φινίκων, δείχνοντας με τον τρόπο αυτό ότι μεγαλύτερη γνώμη είχαν για Αυτόν, για τον Χριστό, παρότι θα είχαν για ένα προφήτη. Ο δε Ιερός Θεοφύλακτος, σχολιάζοντας την κραυγή του πλήθους «Ευλογημένος ο ερχόμενος», λέγει τα εξής: «Ο ερχόμενος, όχι ο αγόμενος, γιατί το μεν δεύτερο είναι κάπως δουλικό, το δε πρώτο είναι εξουσιαστικό, έρχεται ως Κυρίαρχος». Και το να υπεί ότι έρχεται εν ονόματι Κυρίου, αυτό το ίδιο δείχνει ότι αυτός είναι αληθινός Θεός, διότι δεν είπε ότι έρχεται εν ονόματι δούλου, αλλά Κυρίου, και ακόμη φανερώνει ότι δεν είναι αντίθεος, αντίθετος δηλαδή με το Θεό, αλλά ότι ήλθε στο όνομα του Θεού Πατέρα. Και βασιλέα του Ισραήλ τον αποκαλούσαν σαν να φαντάζονταν κάποια αισθητή βασιλεία. Και ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας προσθέτει ότι τον αποκαλούσαν δικό τους βασιλέα γιατί παραδέχονταν την κυριότητα του Χριστού. Να κάνουμε, φίλοι μου ακροατές, ένα μουσικό διάλειμμα με επίκαιρους εκκλησιαστικούς ύμνους και αμέσως θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας. Συνεχίζουμε, αγαπητοί μου ακροατές, την εβδομαδιαία μας εκπομπή «Το μήνυμα της Κυριακής», που εκπέμπεται από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθήρων της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου από το Παναγιοσκέπα στο νησί της Μυρτιδιώτισσας. Αναφερθήκαμε μέχρι στιγμής για την παλαϊκή και ενθουσιώδη υποδοχή του Σωτήρος μας Ιησού Χριστού στα Ιεροσόλυμα, όπως εύστοχα την παρουσιάζουν Άγιοι Πατέρες και Εκκλησιαστικοί Διδάσκαλοι. Στη συνέχεια θα παρουσιάσουμε σε απλή γλώσσα την διδαχή του αειμνίστου διδασκάλου της Εκκλησίας μας Επισκόπου Ηλία Μηνιάτη στην Κυριακή των Βαΐων για την Ιερή Μετάληψη μέσα από επίλεκτα αποσπάσματα του Λόγου Του. Λέγει εισαγωγικά ο αείδημος Επίσκοπος: «Εγώ σήμερα θα σας ομιλήσω για τη Θεία Μετάληψη, νομίζοντας ότι είναι πολύ αναγκαίος ο λόγος αυτός για εκείνους που ετοιμάζονται τις Άγιες αυτές ημέρες για να μεταλάβουν το πανάχαρτο σώμα και αίμα του Κυρίου μας. Και πρώτα μεν, θα σας αποδείξω ότι αυτό το μυστήριο είναι το μεγαλύτερο έργο της Θείας Δυνάμεως, της Θείας Σοφίας, της Θείας Αγαθότητος. Έπειτα θα σας υπώ ποια προετοιμασία πρέπει να κάνει εκείνος που θέλει να μεταλάβει για να είναι η ιερή αυτή μετάληψης όχι εις κρίμα ή εις κατάκριμα, αλλά εις άφεσιν αμαρτιών και σωτηρίαν. Ο Θεός, που κατά την φύση και την ουσία Του είναι ακατάληπτος και αθεώρητος, εν μέρη καταλαμβάνεται και θεωρείται από τρεις ενέργειες που οι θεολόγοι γι' αυτό ονομάζουν εξωτερικές, δηλαδή από τη δύναμη, τη σοφία και την αγαθότητα. Της δυνάμεως είναι τα θαύματα, της σοφίας τα μυστήρια, της αγαθότητος τα χαρίσματα. Η Θεία Ευχαριστία είναι το μεγαλύτερο θαύμα που έκαμε η δύναμη του Θεού, το υψηλότερο μυστήριο που εφεύρε η σοφία του Θεού και το τιμιότερο χάρισμα που μας έδωσε η αγαθότητα του Θεού. Τώρα, ανάμεσα σε όλα τα θαύματα της δυνάμεως του Θεού, αυτό μόνο το θαύμα της Θείας Ευχαριστίας υπερβαίνει όλους τους 10 όρους της φύσεως και είναι θαύμα σύμφωνα με τις 10 κατηγορίες που διακρίνει ο φιλόσοφος Αριστοτέλης. Θαύμα κατά την ουσία πρώτου αγιασμού των τιμίων δώρων, ουσία άρτου και ουσία ίνου είναι τα προκείμενα. Μετά δε τον καθαγιασμό, ο άρτος και ο ίνος είναι ουσία σώματος και αίματος του Χριστού. Θαύμα κατά το ποσόν. Το αγιότατο εκείνο σώμα έχει εσωτερική έκταση των μελών του, αλλά δεν έχει έκταση εξωτερική προς τον τόπο. Όλο το σώμα του Χριστού σε όλο τον Άγιον Άρτο και όλο το σώμα σε κάθε μερίδα του Αγίου Άρτου είναι θαύμα κατά το ποιόν. Εκεί ουσία σώματος και αίματος του Χριστού, όχι ουσία άρτου και ίνου, αλλά είδη άρτου και ίνου. Εμείς χρώμα άρτου και ίνου βλέπουμε, γεύση άρτου και ίνου αισθανόμαστε, αλλά εμείς τρώγουμε και πίνουμε σώμα και αίμα Χριστού. Θαύμα στη σχέση του με κάτι άλλο. Στη Θεία Ευχαριστία είναι εκείνος ο Θείος Υιός, τον οποίο γεννά αμήτωρα αηδίως ο Θεός και Πατέρας, και τον οποίο γεννά απάτωρα εν χρόνο η Παρθένος Μαρία. Είναι, λέγω, ο ίδιος ο Υιός, αλλά εκεί στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας δεν γεννά τον Υιό ούτε ο ουράνιος Πατέρας, ούτε η μητέρα Παρθένος, διότι κατά τη Θεία Λειτουργία δεν γεννάται Κυρίος, αλλά τελεσιουργείται μυστηριωδώς. Θαύμα κατά την ενέργεια. Το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας ενεργεί αισθητά, αλλά και θαυματουργεί πνευματικά. Είναι τροφή σωματική, βρώσεις του στόματος, αλλά είναι και τροφή της ψυχής. Εγγίζει την αίσθηση, αλλά αγιάζει και το πνεύμα. Θαύμα κατά το Πάσχιν. Ο Θείος Άρτος μελίζεται, δηλαδή τεμαχίζεται, αλλά δεν χωρίζεται. Διαμερίζεται, αλλά δεν διαιρείται. Τρώγεται, αλλά δεν δαπανάται. Κοινωνείται από όλους και πάντοτε, αλλά δεν λείπει ποτέ. Θαύμα κατά τον τόπο. Ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός είναι ταυτόχρονα στη γη και στον ουρανό. Ο ίδιος στην Αγία Τράπεζα και στα δεξιά του Θεού και Πατέρα. Αυτό που λέγεται στη Θεία Λειτουργία «Ο άνω το πατρί συγκαθήμενος και όδε ημίν αοράτος συνών». Ο αυτός σε τούτο το ιερό θυσιαστήριο και σε όλα τα ιερά θυσιαστήρια των Ορθοδόξων ταυτόχρονα. Θαύμα κατά τον χρόνο. Αυτό είναι σώμα άφθαρτο και αθάνατο. Αυτό είναι αίμα πηγή ζωής αιωνίου, αλλά δεν διαμένει παρά μόνο με την διαμονή των ειδών, δηλαδή όταν δεν καταλύσουμε το Άγιο Σώμα και το Τίμιο Αίμα του Κυρίου μας. Θαύμα κατά την παρουσία. Ο Κύριός μας εις την γέννηση βρίσκεται μέσα στη Φάτνη. Στο πάθος κρέμεται επάνω στο Σταυρό. Στην Ανάσταση στέκει τροπεοφόρος. Στην Ανάληψη πετά στους ουρανούς. Στον Παράδεισο κάθεται στα δεξιά του Θεού και Πατέρα. Θαύμα τέλος ως προς το τι είναι, τι έχει. Αυτό είναι αληθινό και σώμα Χριστού και αίμα Χριστού. Αλλά σαν εξωτερικό αμφίασμα έχει τα είδη του άρτου και του ίνου. Και λοιπόν, αν η Θεία Ευχαριστία υπερβαίνει όλους τους όρους της φύσεως, όλους τους τρόπους της υπάρξεως των φυσικών πραγμάτων, είναι το μεγαλύτερο θαύμα της Θείας Δυνάμεως. Αλλά διότι υπερβαίνει όλους τους όρους της φυσικής γνώσεως, αυτό είναι το υψηλότερο από όσα μυστήρια εφεύρε η Θεία Σοφία. Όσα άλλα έκαμε ο Θεάνθρωπος Λόγος στην ένσαρκη οικονομία του, αληθινά, πάντα εν σοφία επίησεν, όλα είναι μυστηριώδη. Όμως σε εκείνα ο Θεός Λόγος κατά τι είναι εντελώς απόκριφος, αλλά και κατά τι είναι καθ' ολοκληρίαν φανερός. Δηλαδή, αν είναι εξ ολοκλήρου απόκριφος ως Θεός, είναι καθ' ολοκληρίαν φανερός ως άνθρωπος. Στη χρονική γέννηση από την Παρθένο Μαρία δεν καταλαβαίνουμε με ποιο τρόπο γεννιέται από γυναίκα μέσα στο χρόνο ο αίδιος Θεός. Υπερφυσική είναι η γέννηση. Γνωρίζουμε ότι γεννιέται διότι τον βλέπουμε τέλειο άνθρωπο. Στο εκούσιο πάθος και τον εκούσιο θάνατο δεν καταλαβαίνουμε πώς πάσχει και πεθαίνει ο απαθής και αθάνατος Θεός. Αντιλαμβανόμαστε όμως ότι πάσχει και αποθνίσκει, γιατί τον βλέπουμε άνθρωπο ομοιοπαθή να φοράει την ασθένεια της ανθρώπινης φύσεως. Στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, κάτω από τα είδη του άρτου και του ίνου, ο Θεάνθρωπος Λόγος κρύβει την θεότητα, διότι δεν φαίνεται Θεός. Κρύβει και την ανθρωπότητα, γιατί δεν φαίνεται ούτε άνθρωπος. Φαίνεται μόνο άρτος και ίνος. Γι' αυτό το μυστήριο αυτό με κάθε τρόπο είναι απόκριφο στο νου και την αίσθηση του ανθρώπου. και απευθυνόμενος στους σοφούς του κόσμου και τους θεολόγους της Εκκλησίας, λέγει τα εξής ο εκκλησιαστικός αυτός πατήρ: «Ελάτε σοφοί του κόσμου, που με το οξυδερκές του νου σας αποκαλύψατε τα απόκρυφα της φύσεως. Ελάτε θεολόγοι της Εκκλησίας, που με την καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος εξιχνιάσατε τα βάθη των θείων γραφών. Μάλιστα, ελάτε, ουράνια χερουβίμ, οι πολυώματοι μύστες των θείων απορρίτων, ελάτε εδώ γύρω από την ιερή τράπεζα του φρικτού μυστηρίου. Εκείνο που βλέπετε είναι άρτος και ίνος, αλλά εκεί μέσα είναι όλος ο Θεάνθρωπος Ιησούς». Συνεχίζοντας, ο αείμνηστος επίσκοπος Ηλίας Μηνιάτης αναφέρεται πιο κάτω στο θέμα της προετοιμασίας που πρέπει να έχουμε όταν θέλουμε να μεταλάβουμε το φρικτό αυτό και μεγάλο μυστήριο. Ας δοκιμάσει πρώτα ο καθένας καλά τον εαυτό του, ας εξετάσει πρώτα τη συνείδησή του. Αν έχει κανένα εμπόδιο, ας το σηκώσει. Αν έχει κανένα δεσμό αμαρτίας, ας τον λύσει. Ο Μωυσής έμεινε εκστατικός στο όραμα της καιωμένης και μη καταφλεγωμένης βάτου στο όρος Σινά και από περιέργεια επήγε, επλησίασε κοντά και άκουσε φωνή να τον καλεί. Η φωτιά εκείνη που έβλεπε ο Μωυσής μέσα στη βάτο ήταν ο Θεός και η φωνή που άκουσε ήταν φωνή του Θεού που του έλεγε: «Μωυσή, μην τολμήσεις να πλησιάσεις εδώ. Πρώτα λύσε το υπόδημα από τα πόδια σου, γιατί η γη αυτή είναι Αγία και πρέπει να έλθεις με προσοχή και ευλάβεια. Χριστιανέ, που θέλεις να μεταλάβεις, βλέπεις εκείνο τον Άγιο Άρτο? Βλέπεις εκείνο το Άγιο Ποτήριο όπου είναι επάνω στην Ιερά Τράπεζα? Εκεί είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού. Εκεί είναι ο ίδιος ο Θεός σωματικός. Εκεί είναι το πυρ της θεότητος που φωτίζει και καθαρίζει τους αξίους, που κατακαίει και καταφλέγει τους αναξίους. Μη εγγύσεις όδε, μη πλησιάσεις, πρώτα λύσε το υπόδημα των ποδών σου. Με μια αληθινή εξομολόγηση λύσε τους δεσμούς των αμαρτιών σου που σου δένουν την ψυχή. Έχεις εχθρότητα με κάποιο? Λύσε πρώτα το δεσμό της έχθρας και συμφιλιώσου με τον πλησίον σου. Αδίκησες κανένα? Έκλεψες? Άρπαξες? Κρατάς ξένο πράγμα? Λύσε τον δεσμό της αδικίας και αποκατάστησε την αδικία. Συνδέθηκες με πόρνη ή μιχαλίδα γυναίκα και έζησες την αμαρτία τόσο καιρό, σκανδαλίζοντας τους συνανθρώπους σου? Λύσε τον δεσμό της αρχικής αμαρτίας και ελευθέρωσε τη σκλαβωμένη ψυχή από τα χέρια του διαβόλου. Διότι εκείνο το θυσιαστήριο στο οποίο εισέρχεσαι, εκείνη η Αγία Τράπεζα που πλησιάζεις, εκείνος ο τόπος που στέκεις και μεταλαβαίνεις, είναι τα Άγια των Αγίων. Γη Αγία εστί. Εκεί παραστέκουν αόρατα Άγιοι Άγγελοι και καλύπτουν τα πρόσωπα από φόβο, τρόμο και ευλάβεια». Και τελειώνοντας, λέγει μεταξύ άλλων και τα εξής ο Ηλίας Μηνιάτης: «Εδώ είναι και μία μεγάλη πλάνη των χριστιανών. Αυτοί, όταν αυτές τις Άγιες ημέρες εξομολογηθούν και μεταλάβουν, νομίζουν ότι ξεπλήρωσαν πλέον το χρέος τους και ότι είναι πάλι ελεύθεροι να κάνουν τα πρώτα και άλλα χειρότερα. Μεγάλη πλάνη, διότι μάλιστα αφού εξομολογηθούν και μεταλάβουν, τότε πρέπει να πολιτεύονται με περισσότερη ευλάβεια και προσοχή. Αυτό προέρχεται από το ότι δεν γνωρίζουν τι θα πει η Αγία Μετάληψης και τι γίνεται μια ψυχή αφού μεταλάβει. Και λοιπόν, χριστιανέ, αφού μεταλάβεις, πρόσεχε, μη χάσεις εκείνο που κέρδισες. Κράτα καλά, μη σου πέσει ο πολύτιμος Μαργαρίτης. Φυλάξου απ' όλα τα μέρη, μην τον αρπάξει ο πονηρός από την ψυχή σου. Αγιάστηκες με τα Άγια, ζήσε ως Άγιος. Βγήκες καθαρός από το λουτρό της Θείας Χάριτος, μην πέσεις στο βόρβορο της πρώτης σου αμαρτίας. Γιατρεύθηκες την ψυχή, μην ξανακυλήσεις στην προηγούμενη σου ασθένεια. Ενώθηκες με το Χριστό, μείνε με το Χριστό και λέγε: «Οσανά, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. αυτό η δόξα εις τους αιώνας. Αμήν. Καιρός, φίλοι μου ακροατές, να κάνουμε ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα με επίκαιρους εκκλησιαστικούς ύμνους και αμέσως θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας. Συμπολίτες μας Κηθήρη, Αντικηθήρη και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κηθήρων της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου, συνεχίζουμε την καθιερωμένη μας εκπομπή «Το μήνυμα της Κυριακής» από το νησί της Μυρτιδιώτισσας. Μέχρι τώρα μιλήσαμε για την συγκινητική παλαϊκή υποδοχή που επεφύλαξαν τα πλήθη του Ιουδαϊκού λαού προς τον Μεσσία Χριστό κατά την τελευταία πρώτου πάθους θριαμβευτική του είσοδο στα Ιεροσόλυμα. Ακούσαμε σχόλια από τον εκκλησιαστικό διδάσκαλο επίσκοπο Ηλία Μηνιάτη και από άλλους εκκλησιαστικούς ερμηνευτές και Αγίους της Εκκλησίας μας για αυτή τη μεγαλειώδη υποδοχή. Ακολούθως ακούσαμε επίλεκτα αποσπάσματα από την διδαχή του Μηνιάτη για την άξια υποδοχή του Χριστού με τη Θεία Κοινωνία, για τη σωστή προετοιμασία του πιστού, για τη Θεία Μετάληψη και για την μεγάλη πλάνη των χριστιανών που μετά την Ιερή Εξομολόγηση και τη Θεία Κοινωνία ξεχνιούνται, ταλισμονούν όλα και αμαρτάνουν τα ίδια και χειρότερα, έχοντας πνευματική άγνοια και έλλειψη θεοσεβίας. Στη συνέχεια θα παραθέσουμε επίλεκτα παραδείγματα που δείχνουν τη μεγάλη αγάπη και θυσία για χάρη μας και για την πνευματική μας άνοδο και προκοπή από πλευράς του Σωτήρος μας Ιησού Χριστού. Το πρώτο παράδειγμα. Για ποιον σταυρώθηκε ο Χριστός? Στην Ελβετία πολλούνται μικρά καθρεπτάκια που στο πίσω μέρος είναι γραμμένα τα ακόλουθα. Γνωρίζεις για ποιον σταυρώθηκε ο Χριστός? Γύρισε από την άλλη μεριά να τον δεις. Και το καθρεπτάκι στο γύρισμα δείχνει το πρόσωπό μας. Πρωτότυπος ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε να ενθυμούμεθα μια αλήθεια. Ο Χριστός σταυρώθηκε στο Γολγοθά για σένα και για μένα, για μας. Το αίμα του Ιησού Χριστού που χύθηκε στο Γολγοθά δεν πρέπει να πάει χαμένο. Η θυσία του Χριστού πρέπει να αποβεί λυτρωτική για όλους μας. Το δεύτερο. Κάθε Κυριακή μια επίσκεψη. Ένας άνθρωπος κάθε Κυριακή έφερνε τα βήματά του σε ένα στρατιωτικό νεκροταφείο. Εκεί πάνω σε ένα μνήμα προσέφερε λίγα λουλούδια και έχινε δάκρυα καυτά. Ο νεκροθάπτης του κημητηρίου εντυπωσιάστηκε από τις συχνές του επισκέψεις και τον ρώτησε: «Το μνήμα του παιδιού σου είναι?» «Όχι», είπε ο επισκέπτης. «Της γυναίκας σου είναι?» «Όχι», απάντησε και πάλι ο επισκέπτης. «Τότε ποιος είναι αυτός που κάθε Κυριακή τον επισκέπτεσαι?» «Είναι αυτός που πέθανε για μένα στον τελευταίο πόλεμο. Επειδή εγώ ήμουν φτωχός και είχα πολλά παιδιά, ο άνθρωπος αυτός δέχτηκε να πάει στον πόλεμο στη δική μου θέση. Πολέμησε και σκοτώθηκε. Συγκινητική η πράξη του ήρωα νεκρού που θυσίασε τη ζωή του από αγάπη στον αδελφό του. Αλλά τι είναι αυτή η ιστορία μπροστά στη θυσία του Χριστού μας που πέθανε για μένα και για σένα? Γι' αυτό και δικό μας χρέος είναι κάθε Κυριακή να πηγαίνουμε στο ναό του Θεού για να προσφέρουμε λίγα άνθη, να κοινωνούμε τα άχραντα μυστήρια όταν είμεθα έτοιμοι και έχουμε την ευλογία του πνευματικού μας και να χύνουμε λίγα δάκρυα ευγνωμοσύνης στο βωμό του Χριστού που πέθανε για μένα και για σένα. Ο τακτικός εκκλησιασμός αποτελεί το καλύτερο μνημόσυνο και την καλύτερη προσφορά ευγνωμοσύνης στον Κύριο. Και το τελευταίο, η θυσία του Πελεκάνου. Ο Πελεκάνος φημίζεται για την ιδιαίτερη αγάπη που τρέφει στα παιδιά του. Λέγεται μάλιστα χαρακτηριστικά ότι όταν στην απουσία του φαρμακερό φίδι δηλητηριάσει τα παιδιά του, ο Πελεκάνος με το ράμφος του ανοίγει την καρδιά του, επανάληψης, ο Πελεκάνος με το ράμφος του ανοίγει την καρδιά του και κάνει μετάγγιση αίματος στα ετοιμοθάνατα παιδιά του. Και αυτά μεν διαφεύγουν τον κίνδυνο, αυτός δε πεθαίνει. Αυτό έκαμε και ο Χριστός μας με τη θυσία του στο Γολγοθά. Άνοιξε την πλευρά του, άνοιξε τις φλέβες του και μετέδωσε το δικό του αίμα στα φαρμακωμένα από την αμαρτία παιδιά. Και εκείνος μένα πέθανε με επωνίδιστο θάνατο. Εμείς δε ζωογονηθήκαμε και αναστηθήκαμε. Αυτό ψάλλει και η Εκκλησία μας όταν λέγει «Όσπερ Πελεκάν, τετρωμένος στην πλευρά σου λόγε, σου στανώντας πέδασε ζώο σας, επιστάξας ζωτικούς αυτής κρουνούς». Δηλαδή, όπως ο Πελεκάνος, αφού επλήγωσε στην πλευρά σου λόγε, τα δικά σου παιδιά, τα οποία είχαν αποθάνει ως προς την αμαρτία, τα ζωντάνεψες, αφού έσταξες μέσα στην καρδιά τους ζωτικούς κρουνούς. Αγαπητοί μου ακροατές, έπειτα από τα όσα ακούσαμε για την θερμή υποδοχή του Σωτήρος μας Ιησού Χριστού στα Ιεροσόλυμα κατά την θριαμβευτική του είσοδο, λίγες ημέρες πρώτου σταυρικού του πάθους. Ύστερα από τα όσα μας είπε ο ύμνηστος εκκλησιαστικός διδάσκαλος, επίσκοπος Ηλίας Μηνιάτης, για την θεοφιλή υποδοχή του Αγίου Σώματος και του Τιμίου Αίματος του Χριστού με τη Θεία Κοινωνία, και μετά από τα διδακτικά και εύγλωτα παραδείγματα για τη θυσιαστική αγάπη του Θείου Λυτρωτού μας και τα πνευματικά ωφέλη που αποκομίζουμε, το μήνυμα της σημερινής Κυριακής είναι να ετοιμαστούμε ψυχοσωματικά, ούτως ώστε με τα βαΐα των αρετών να υποδεχθούμε τον Σωτήρα, Λυτρωτή και Ευεργέτη μας Κύριο, καθώς πορεύεται προς το πάθος, συσταυρούμενοι με Εκείνον, προκειμένου να συναναστηθούμε πνευματικά και να απολαύσουμε το κενόν πόμα, με αλφαγιώτα, το είδωρ της χάριτος και της αυθαρσίας, τη νέα ζωή της αναγεννημένης και ανακαινισμένης εν Χριστώ πνευματικής πολιτείας. Χαίρετε αγαπητοί μου ακροατές, καλή και ευλογημένη η Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα, καλό και ευλογημένο το Άγιον Πάσχα.